Мы в бане на предмете питания изучаем тему условия хорошего.
На тема... Благодаря. Върху темата за храненето говорим за основите на доброто храносмилане. Минахме вече няколко условия.
Давайте ми се спомним какви условия ми с вами уже
разсмотрели. Нека да се спомним за условията, които вече сме вече сме разгледали. Не чувам, аз не мога. Не слушам, не знам. Кои са?
Медленное пережевывание.
Бавно, медленно. Да. Бавно. Дъвчене. Суха консистенция. Която да е суха, да е консистенция, да е по-добра, отколкото рядката. Топла е. Топлата е по-добра от коя? От студена и гореща. Казахме го вече. Правилна комбинация. А какво разбираме под правилна комбинация?
Фрукти,
плодове и зеленчуци да не се смесват. 3-4 блюда. 3-4 ястия за какви? За активните.
А
при заседнал начин на живот 2-3. Примери на неправилно, примери за неправилно съчетание. Мляко, яйца и захар. Да. Това е друг принцип. Това е друг принцип.
Молоко, захар, яйца, сказали, что
еще. Мляко, яйца и захар.
Молоко и сахар в больших количествах.
Мляко и захар в големи количества.
Овощи и десерти.
Плодове и десерти. Извинявайте, зеленчуци и десерти да не се смесват. Жирна я пища. Много мазна храна.
Много компонентна.
Много компонентна.
Сложно приготовлена.
Сложно приготвена.
Что еще?
Какво още? Естествена и приправа. Не приправа. Да, ние ще поговорим по-нататък. Това е следващото. Следващите условия за добро храносмилане. Това са режима на хранене. И ние вече спряхме до тук. Колко трябва да бъде между приемането на храна? 5-6 часа.
А входят в этот период перекусы или нет?
Влиза ли между... да.
А ужин должен быть обильным?
А трябва ли вечерята да бъде обилна?
Я не понимаю.
Тя не разбира, защо... Нет, не. На руски не е така. Да.
Да? Мне кажется, все, что мы учили, напразно.
Смятам, че всичко, което до тук сме научили, е напразно, когато така... Не. Толика фрукта и на вечера. Леки. Лека вечера. А по-добре. А кое е по-добре? Кое е по-добре?
Двукратно питание.
Двукратно хранене.
едно може, без едно не може.
Без едно можно, но только с одно не может. По поводу на какво? Ага, когда пойдешь в кухню, ты скажешь, я поеду немножко, но начинаешь много. По-добре не. Кой трябва да бъде най-големия така прием на храна? Сутрин.
А перекуси какие большие должны быть?
А какви трябва да бъдат?
Печенька.
И може ли нещо да си хапнем?
Орешки.
Някакви малки орехчета, някакви семки, семчици.
Хадиса или не хадиса?
Да. А, чай с трава и без мелдам.
Очень легкий, да.
Много лек.
Чай. Или фрукт.
Или...
Хорошо. И еще одно условие мы упоминали.
Още едно условие. Говорихме за умереност.
Без переедания, да?
Да, преяждане.
Итак, мы остановились на, с вами на режиме питания.
И така ние говорихме за режима на...
Вие советуете нам, вернее, есть такое высказывание в Библии. Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для просвещения.
Благо е за тебе земя, когато царят яде от благодарност, князете твои ядат на време за подкрепление, а не за преяждане.
Во-первых, не переедают, во-вторых, вовремя едят.
Значи, не преяждат и ядат на време, т.е. имат режим на хранене.
Но я думаю, что никому не помешает такого рода режим.
Мисля, че никой не е... Не става въпрос само за царете и само за князете. Обаче Библията ни казва, че ние сме царски свещеници, царско свещенство. Еклесиаст 10:17.
Основы здорового питания 268.
Диета и храна 268 страница.
Параграф
268.
Во время завтрака желудок более расположен к приему большего количества пищи, нежели в течение дня.
По време на закуска стомахът е по-разположен да приеме големи количества, по-големи количества храна, отколкото през деня.
Почему?
Защо?
Да, защото
той през нощта си е почивал, има много сили.
Сделайте так, чтобы во время завтрака съедать немного больше по сравнению с другим приемом пищи.
Направете така, че по време на закуска да се приема повече, малко повече в сравнение с другите часове на приемане на храна.
Посмотрите на эти диаграммы.
Погледнете на тази диаграма.
Здесь показано уровень скорость обмена веществ или метаболизма.
Показано е скоростта на метаболизма или на обмяната на веществата
Уровень обмена веществ поднимается с 5 часов и до 15 достигает максимум.
От 5 часа сутринта до 15 часа постепенно се повишава нивото на метаболизма и до 15 часа той достига своя максимум.
И
след това започва да постепенно да спада.
Что это значит?
Какво означава това?
Если мы принимаем пищу в этот промежуток от 7 до 3 часов дня,
ако приемем храна от 7 до 15 часа през деня,
она будет сразу же востребована.
Тя ще бъде веднага усвоена. Използвана, усвоена.
На нужды организма.
Ще бъде използвана за нуждите на организма.
Но если мы принимаем пищу позже, обильную пищу,
Ако ние приемаме обилна храна по-късно,
то що происходит?
Какво ще стане?
Приходит инсулин в клетку, стучит.
Ще дойде инсулина в клетката, ще почука на клетката.
Говорит, я привел вам глюкозу.
И ще каже, ето аз ви доведах, днес доведах глюкозата.
А клетки говорят, извините, рабочий ден закончился.
А клетката ще каже, извинявай, ама работния ден свърши.
Что? Инсулин в другую клетку, в третью.
Инсулин отива в другата клетка, в третата.
Рабочий ден закончился.
Но работния ден се завърши.
И куда остается девать его?
И къде трябва да отиде този инсулин?
Идет в печень.
Отива в черния дроб.
А печень?
А черния дроб, ето така се задъхал.
Перерабатывает глюкоза.
Преработва глюкоза. Преработва глюкозата в гликогена.
Запасное топливо.
То есть запасно топливо. Гориво.
То есть это идет на склад.
Това отива на склад.
А, или в жиры перерабатывают.
Или преработват го в мазнини.
И идет в жировую клетчатку.
И тогава в масните жирво?
Клетчатка.
В масните, в тъкани. Моля? Депа, да. Масните депа.
На этом графике показано.
На тази графика е показано.
Уровень сахара в крови после завтрака и после ужина.
Това е нивото на кръвната захар след закуска и след вечеря.
Как вы думаете, сколько здесь после завтрака и после ужина? Где какой?
Как мислите, кое какво е? Жълтото и червеното. А завтрак ест...
После закуски уровень сахара вот.
След закуска ето нивото на захарта, където тя го показва. Защото всичко се използва. Всичко се използва. А глюкозата се приема от клетката.
А после ужина она остается где?
А после, след вечера, къде отива?
Крови.
Кръвта.
Уровень сахара повышается, это риск чего?
Нивото на захарта, когато се повишава риск за какво е?
Диабет. Каково преимущество хорошего завтрака?
Какво е преимуществото на добрата закуска?
Уменьшается раздражительность.
Намалява раздразителността.
Увеличивается энергичность.
Увеличава се енергичността, успешността.
Повышается успеваемость у детей в школе.
Повишава се успеваемостта в училищата при децата.
Почему?
Защо?
Потому что они более внимательны.
Защото те стават по-внимателни.
Умствените способности обостряют.
Обострят се техните умствени способности.
Мозък получил пищу необходимую.
Мозъкът получава необходима храна
не вяло,
и затова те работят не вяло, действително.
Уменьшается риск хронических
заболеваний. Намалява се рискът от хронични заболявания.
Известно, что риск инфарктов.
Известно, че рискът на за инфаркт.
Первой половине дня утром, если человек не завтра.
Ако човек не.
Он повышается.
Ако човек не закусва в първата половина на деня, той се увеличава.
Также завтрак може да продли жизнь.
Що?
Продлива
жизнь. Закуската удължава живота.
Є такое изследование Белка и Брислоу.
Има такова изследване в Брислоу. Брислоу, два учени.
Белок и Брислоу.
А има такова изследване от Белок и Брислоу.
И они изследовали большую группу людей.
Те се изследвали
длительного времени.
Те се изследвали голяма група хора в един продължителен период от време.
И выявили 7 таких факторов.
Извели всички тези фактори,
которые продлевают жизнь человека.
Които удължават живота на човека.
И среди них плотный завтрак.
От тях добрата закуска.
Заметьте, не плотный ужин.
Забележете, не добрата вечеря, не
плотный завтрак,
а обилната на закуска.
На основе этого исследования построена программа.
На основе на това изследване е построена програма.
Определение биологического возраста.
За определяне на биологичната възраст.
Слышали?
Чухте ли за тази?
На выставке здоровье определяет биологический возраст.
Да, на изложението се определя биологичната възраст.
Также повышается трудоспособность.
Също така повишаване трудоспособността.
272 параграф основ здорового питания.
282 втори параграф от диета и храна.
В большинстве случаев двухразовое питание лучше трехразового.
В большинството от случаите двукратното хранене е по-добро, отколкото трикратното.
Ранний ужин нарушает пищеварение.
Ранната вечеря нарушава храносмилането.
А если ужинать позже?
Ако вечерята е по-късно,
то пища не успевает перевариться до сна.
То храната не успява да се преработи до съня.
Таким образом желудок лишается достаточного отдыха.
По такъв начин стомахът се лишава от достатъчна почивка.
Сон становится беспокойным.
Сънът става беспокоен, се изразява безпокойство.
Мозг и нервная система не отдыхают.
Не си почиват мозъкът и нервната система.
И в результате весь организм не готов к выполнению дневных обязанностей.
И в резултат целият организъм не е готов за изпълнение на дневните задължения.
269 параграф.
269 параграф от диета и храна.
Поздний ужин особено вреден для людей, ведущих сидячий образ жизни.
Късната вечер е особено вредна за хората, които водят заседнал начин на живот.
Недомогание, вызванное этой привычкой.
Надмогването на този навик
часто является началом болезни, оканчивающейся смертью.
Често представлява начало на болест, завършваща със смърт.
Параграф.
273 параграф. Лека вечеря.
Привычка есть только два раза в день.
Навика да се яде само два пъти на ден като правило.
Как правило, приносит пользу здоровью.
Като правило, донася полза на здравето.
Однако при определенных обстоятельствах.
Така както при определени обстоятелства.
Некоторым людям может потребоваться поесть и в третий раз.
Някои хора могат да имат нужда да ядат и трети път.
Но в таком случае пища должна быть легко усвояемой.
Но в този случай храната трябва да бъде лесно усвоявана.
И ее нужно немного.
И на нея и тя не трябва да бъде много.
Тонкое печенье или сухари.
Някаква тънка. Печенье, това са малки дребни. Да, дребни соленки или сухари, пише английски крекер, да, или сухари, плодове или напитка от ечемични такива зърна, е подходящо меню за вечера. параграф.
Я принимаю пищу только два раза в день.
Се храня само два пъти на ден.
Но не думаю, что это должно стать эталоном для всех.
Но не смятам, че това трябва да стане еталон за всички.
Если некоторые чувствуют себя лучше, если едят три раза в день.
Ако някои се чувстват по-добре, когато ядат три пъти в ден,
то пусть они пользуются этим преимуществом.
Нека те да се ползват от това преимущество.
Я же ем только два раза в день.
Аз се храня само два пъти на ден.
И в течение 35 лет не изменяла этому правилу.
И в продължение на 35 години не съм изменила на това правило.
Вы знаете, что она в своей жизни была очень продуктивна.
Знаете, че в своя живот тя била много продуктивна.
Это я говорю про нее.
Да, в този живот тя Елън Уайт е била много продуктивна. Также при него.
Очень важно въздерживаться от перекусывания.
Много важно да се въздържим от похапвания.
Если человек
хапване,
2 часа после завтрака,
ако човек след 2 часа след закуска
едае стаканчик мороженого,
а хапне чаша сладолед,
то завтрак остается в желудке еще 3 часа спустя.
То закуската остава несмляна в стомаха още 3 часа.
Если один банан съест,
ако се хапне един банан,
через 2 часа после завтрака,
2 часа след закуска,
то еще 8 часов спустя завтрак находится в желудке.
8? Тогава още 8 часа закуската се намира в стомаха. Да.
Чем еще нежелательно перекусывание?
Защо не е желателно да има похапвания между храненията?
Когда человек принимает пищу, уровень кислоты у него в желудке повышается.
Когато човек приема храната, нивото на киселинността в стомаха се повишава.
Затем снижается.
След това се понижава.
Какое-то время кислота не вырабатывается.
В известно време киселинността не се изменя.
На прием пищи она поднимается.
След това на друго приемане на каквато и да било храна, тя отново се повишава и след това се понижава.
Но если человек перекусывает,
ако човек обаче похапва между храненията,
то уровень кислоты у него не
снижается. А нивото на киселинността не се понижава.
А он все время на высоком уровне.
А той през цялото време на някакъв висок, киселинността се намира на високо ниво.
Ну, вы понимаете, да, что это и изжога, и гастрит,
и разбирате, че това са различни такива киселини, които се получават, парения, могат да бъдат гастрити,
язва,
да.
Следващее условие хорошего пищеварения.
Следващото условие за добро храносмилане.
Это невъзбуждающая пища.
Това е невъзбуждаща храна.
Острые приправы.
Острите подправки.
Вредны сами по себе.
Са вредни сами по себе си.
Горчица.
Горчицата.
Перец.
Перец е пипер. Не чувствай, да, пипер.
Маринады.
Различни марини.
Соления.
Солени неща.
И други подобни продукти.
И други подобни продукти.
Вызывают раздражение желудка.
Предизвикват раздразнение на стомаха.
Разгорячают и отравляют кровь.
Разгорещяват и отравят кръвта.
Обычная пища вскоре не приносит удовольствия.
Обичайната храна вече не донася удоволствие и удовлетворение.
Человек привыкает к острой пище, ему нужно все время более острое.
Значи, когато човек привиква към такава пикантна храна с остри пикантни подправки, тогава той все повече и повече се нуждае от такава. Привиква.
Как различить специи и приправы?
Как да различим такива подправки, които са добри от острите?
Если после термообработки они теряют свою остроту?
Ако след термообработката те загубват своята острота,
то это приправа.
То тогава, момент, приправа и какви е?
Спайс.
Как на български се казва подправки другото? Е спайс, да. Ну, приправа и.
Говори, как ты говорила, острые.
Еми да, острые. На български има само една дума за подправки. Еми остри, точно, защото при на руски са две. Едните са спеси, другите са... Да, както и да. Пикантни подправки. Да, да, дальше.
Если проходит термообработку, теряет остроту, то это...
Ако тези подправки, които загубват своята острота след термообработка, фактически те се причисляват към добрите.
Если они остаются острыми после...
Но ако те след като преварят отново си остават остри, такива пикантни,
то это не хорошо.
Те не са добри, да.
Давайте, может, какой-то список
составим. Може да съставим някакъв списък.
Хороших...
Добрите. А първо лошите. Първо лошите подправки.
красный перец острый.
Червеният лют пипер, да.
А черный перец.
Черният пипер, белият пипер.
Также горчица.
Горчицата.
Мускатный орех.
Мускатови орех. Индийския, да.
Также гвоздика.
Гвоздика. Кой? Карамфил? Не. Карамфил, точно карамфил, да. Карамфил.
Корица в большом количестве. Канеля.
Канела. Канела. Голямо количество.
В небольших количествах, может быть, раз в неделю она не повредит. Но
в неголеми... Значит, в неголеми количества канелата не е вредна, но когато всеки ден употребяваш вече...
Може
да при, също да, да причиня кориандър, не. Тихо. После въпросите.
Что в отношении здесь написано горчица, мы говорили?
Да.
Горчица.
Горчицата е казах. От маринадите.
Те, которые уксус содержат.
Които съдържат оцет.
Независимо от того, яблочный.
Няма значение какъв вид оцет, дали е ябълков или някакъв трапезен или винен.
В каждом из них есть уксусная кислота.
Във всеки един има оцетна киселина.
Это продукт брожения.
Този продукт предизвиква ферментация.
Поэтому дух пророчества все время говорит, выступает против этого.
Значи винаги духът на пророчеството стъпва против тези.
Домашния?
Да, каза домашния също.
Несколько типов брожения.
Има няколко типа ферментация.
Первое это спиртовое брожение.
Първо това е спиртната.
Оно осуществляется дрожжами.
Той се осъществява с дрожди.
И превращает простые сахара.
И превръща простите захари
в етиловый спирт.
В етилов спирт.
Против этого брожения дух пророчества однозначно выступает.
Духът на пророчество е против това, тази ферментация.
Это используется при приготовлении алкогольных напитков.
Това се използва при приготвяне на алкохолни напитки.
И также в хлебопечение.
Също така в хлебопечение.
При...
Дрожжи, Што? Хлебопечение? При приготвянето на маят.
Дрожжи, которые сквашивают хлеб.
Тези дрожди, които става въпрос за които правят да втасва хляба.
Они в итоге вырабатывают спирт.
Те също изработват спирт.
И поэтому очень важно правильно приготавливать и употреблять дрожжевой хлеб.
И это много важно, да се правилно да се приготвя и да се употребява такъв хляб, който е с мая.
Елена Вайт не выступала против дрожжевого хлеба.
Значи Елена Вайт не се изказвала против хлябът, който е с мая.
Или когато напишет дрожжевых микробов.
Тя говори за такива дрожди, които са микробите в които са, за такива дрожди, да.
Много писала, каким должен быть этот хлеб.
Но тя много е писала за това какъв трябва да бъде този хляб. И как и кога да се употребяват го добре, да се употребяват по-добре.
Во-первых, этот хлеб.
Първото място този хляб.
Он не должен постоянно состоять из одной пшеничной муки.
Той не трябва да се съдържа, да се прави от една и съща. Едно и също пшенично брашно.
И хорошо в эту муку добавлять еще овсяную, ржаную.
Може, добре е да се в пшеничното да се брашно да се слага още друго ръжено, овесено.
Такое неплохое сочетание 80% пшеничной муки и по 10% ржаной и овсяной.
80% пшенично брашно и по 10% овесено и ръжено. Това е хубаво съчетание.
Но если это белая мука тоже необходима в таком хлебе, потому что он тогда не такой тяжелый.
Бялото брашно също е добре да има, количество от бяло брашно също е добре да има в такъв хляб, защото
не так той... Не так просыпается, не так хорошо.
Защото той не е толкова тежък и не се така раздробява.
Конечно, хлеб с отрубями, мука, белая мука и отруби не может заменить настоящей цельной муки.
А разбира се, хляба, който е хляб, той е белый мук.
Хляб. Мука и отруби.
Хляб само с бяло брашно и трици не може да замени
цельной муки.
Не може да пълнозърнестият хляб, пълнозърнестото брашно. Значи хляба, който е само от бяло брашно и трици, не е пълнозърнест. Той не може да замени пълнозърнестият хляб, който е цялостно. Липсва, да. Липсва друга. Но пък той е по-добър, отколкото само бял хляб. Само хляб от бяло брашно.
Она однажды писала, что в одном кусочке хорошо выпеченного хлеба больше религии, чем мы думаем.
Тя писала, че в едно късче добре е приготвен хляб, пълноценен хляб, има много повече религии, отколкото можем да си помислим.
И еще требования к приготовлению хлеба.
Затова и трябва, има изисквания при приготвянето на хляб.
Он не должен быть тяжелым.
Той не трябва да бъде тежък.
Если положить много цельной муки,
ако се постави много такова пълнозърнестото, което е брашното, той ще бъде тежък.
Также хлеб не должен быть перекисшим.
Да, не трябва да бъде предтасъл. Не, предтасъл.
Не должно быть кисел.
Не трябва да бъде кисел. С кисел вкус.
Она приводила пример. Когда одна домохозяйка, служанка.
Да, една служителка, тя привежда условния пример, като една служителка.
Готовила хлеб.
Приготвила хляб.
И он у нее не получился. Тесто, хлеб получился кислым и тяжелым.
И хлябът се получил така кисел и тежък.
И она хотела скрыть следы вот этого.
И тя искала да заличи, да скрие следите на тази грешка, която направила.
И она выбросила этот хлеб свиньям.
И изхвърлила този хляб на свинете.
И когда на следующее утро одна большая свинья умерла.
И когато на следващия ден една голяма свинья умряла.
Хозяин стал исследовать.
То домакинът започнал да изследва причините.
И обнаружила остатки недоеденого хлеба.
И намерила недостатъци от недояден хляб.
Елена Вайт делает такое, как бы вывод из всего.
Елена Вайт прави извод от това.
Что если желудок свиней,
ако стомаха на свинята
способны переваривать дремучих змей,
може да Що дремучи? Може да може да преработи гърмящи змии.
То що если желудок свиней не выдержал,
ако
желудок може переварювати даже дремучи змии.
Ага. Ако този стомах, който може да смели гърмяща змия на свинята, да мек стомаха, не се е справил с това нещо, с този хляб.
Що може да сказати нежен човечкам
човек? То какво може да се каже за нежният стомах на човек? Как получается е такой киселый хлеб?
Кислый.
Да, кислый.
Значи,
представил, значи. Значи, когато той дълго стои.
Также требования к хлебу.
Изискванията към хляба.
То, что его нужно делать не на молоке, а на воде.
Че трябва да се прави не с... Как на молоке? Не с мляко, а да се замесва с вода.
И в результате он тоже меньше брожения
вызывает. И той също не предизвиква по-малко ферментация.
Важно, чтобы он выпекался небольшими булочками.
Трябва да бъде изпечен на неголеми така форми в хлебчета, а не огромни такива хлябове.
Чтобы хорошо протекался полностью.
За да може да се изпече добре.
Когда хлеб хорошо изпечен, его можно завить.
Когато хлябът добре изпечен, може да го свиете.
И когда его отпускаеш, он возвращается в
исходное положение. Когато отново го пуснеш, той се връща в исходното положение.
Плохо изпечен. запечённый хлеб, Пле... как говорят на Украине, глыбкий.
Ага. То е такъв не, казва се на български клисав. Клисав, клисав хляб.
Да.
Лошо изпеченият хляб е клисав.
Часто в таком плохо изпеченном хлебе ещё другие бактерии
често върху
неприятнейший запах.
Върху този недобре изпечен хляб се намира други бактерии, има неприятен мирис.
Поэтому важно с небольшими булочками.
Затова е важно да се изпече на неголеми така формички, да,
и,
хлебчета.
Что еще вам она пишет?
Какво пише също тя?
Что такой хлеб, он лучше всего дважды пропеченный.
По-добре два пъти е да бъде повече припечен хляба.
То есть высушенный.
Значи, да се направят сухари. Намек да се направи на сухари. Да.
Кроме того, такой хлеб дрожжевой нельзя употреблять сразу.
Също така, такъв хляб, който съдържа, е направен от смая, не трябва да се употребява. Не трябва да се употребява веднага, а на второто денонощие, второто или третото денонощие. Да, когато вече отшумява ферментацията и размножаването на тези бактерии. Да, така е.
Когато
когато спирата се премахне. Алкален, да. И то това е. Это когда бактерии уже алкоголь.
Они погибают в духовном, но вещь, которую они вырабатывают,
ага. Он улетучивает. Ага, значи казва, бактериите те умират още в духовката когато, обаче спиртът се нали, остава и тогава той трябва да изчезне.
Бактерии не погибли, значи хлеб не пропечен.
Ако бактериите не са загинали, то хлябът не е изпечен. Значи остава алкохол и трябва да се премахне действието му.
Понятно?
Да.
Понятно?
Разбрано ли?
Да или нет?
Да.
Да.
Ну, все правильно. Вы как эксперт по микробиологии.
Вы как эксперт по микробиологии.
Следующее. Вот, у вас был вопрос. Но вот те кушечки, которые тут декасля,
за кои фурнички става въпрос? Есть такие домашние, машина формой, не форма, машина для хлеб. И есть такая форма, как Библия. Проверете сами. Значи проверете сами за този хляб. Ако той е изпечен добре, той трябва да се надигне. Ако не е добре, значи няма да се надигне. Сами вие си проверете. Капуста, когда ферментация? Сега идваме до това. Припери. Разни припери. Може. Следващият на ферментацията. Това е въздействието на оцет. Що? Уксусно? Ага, това е оцета, когато имаме кисела такава ферментация. Да.
Вы наверняка слышали, что вина иногда прокисает.
Винаги сте, може би, слушали, че виното прокисва, вкисва.
Это работа уксусно-кислых бактерий.
Това е работата на оцета на киселите бактерии.
Которые превращают спирт в уксус.
Които превръщат спирта в оцет.
Но где бы он не был, он остается уксусом.
Но къде ли няма оцет?
Не знаю, как у вас, но у нас любят употреблять яблочный уксус.
При нас обичат да употребяват яблочен ябълков оцет и вместо домашен такъв трапезен оцет.
Но суть не меняет.
но всъщността то не се променя.
Уксус е там и там тот же сам.
А оцета дали е ябълков или домашен, и той си е все оцет.
В ябълчном и виноградном еще есть там определенные витамины, вещества из яблоки.
В ябълковият оцет има други такива, може би, малко витамини, които са и както и във виненият, които излизат от ябълките.
Но я предпочитаю получать эти вещества из яблок, из вина.
Но аз предпочитам да вземам тези вещества не от оцеда на ябълковия оцет, а от директно от ябълката.
И
гроздето.
Следващия
вид ферментация. Ето, това е млечната.
Направихме опит пред кръстата. Едно цяло яйце и насипахме ябълкото се. Защото хората спорят, че ябълко не се е полезен и белката се свари. А нашето тяло е дълъг.
Мы сделали такой же опит. Взяли такое яйцо и насыпли яблочный ускус. И потом, какво стана с белтъка? Белток свернулся. И так и в организме, потому что наш организм из белки говорит. Она доказала на теле.
Следующий вид выражения,
това е млечно-киселата ферментация. Друг вид ферментация. То се осъществява от млечно-киселите бактерии.
Это брожение встречается как в молочно-кислых продуктах.
То се среща при млечно-киселите продукти, както например при киселото мляко.
И также когда мы делаем квашеные продукты.
Когато правим заквасени продукти.
Капуста квашена, помидори.
Например, да, когато зеле, как се казва? Кисело зеле, ябълки и такива неща, които вкисваме.
В резултате образуется молочная кислота.
В резултат се получава млечна киселина.
Если вы не используете очень много соли для приготовления этих...
Ако не използвате много сол за приготвяне на тези продукти
и употребляете их не в очень большом количестве,
употребявате голямо количество, а просто така като подправка.
Я не думаю, что это будет во вред.
Не смятам, че това ще бъде вредно.
Мы населены молочно-кислыми бактериями.
Мы?
В нас живет много.
В нас има много млечно-кисели бактерии. Устната кухина има много млечно-кисели бактерии. Намира се също така в червата.
Есть во влагалище.
Има във влагалището.
Во влагалище даже определяется степень чистоты влагалища по наличию молочно-кислых бактерий.
Степента на чистотата на влагалището се определя в зависимост от тези степента на повишение на... Що? На степен? На степента на млечно-киселите... Да, количеството на млечно-кисели бактерии. Чистота влагалище определяется
наличием.
Чистотата на влагалището се определя от наличието на млечно-кисели бактерии. Не от степента, от наличието. От наличието на млечно-кисели бактерии. Сега тя ще каже.
Тоест, молочно-кислые бактерии, они не дают развиваться болезнетворным микроорганизмам.
Значи млечно-киселите бактерии не дават да се развиват болезнетворните бактерии.
За счет того, что выделяют вот эту молочную кислоту.
И за това именно се отделя тази млечна киселина.
Поэтому против этого вида брожения я нигде не встретила возражения.
Против този вид ферментации аз никъде не съм срещнала някакво възражение.
Бог нас так даже устроил.
Бог така не устроил.
Поэтому если вы едите его немного и мало, не так много соли кладете,
значит,
это приемлемое блюдо.
Ако едете не много и имате и не съдържа много сол, то това е приемливо блюдо.
Но теперь хорошие приправы.
А сега хубавите подправки, да.
Это кориандр, базилик.
Това са кориандър, това са бусилек.
Грибная трава, пажитник, фенугрик. Фенугрик. Антиса.
Не.
Скажи вещи.
Сминдух.
Да.
Ким. Ким. Кимион. Это два разные.
Я не знаю. Мин. Такой длинненький, узкий. Часто хлеб добавляют.
Ким.
Петрушка, укроп.
Това са мазганоза. Что? Укроп?
Укроп.
Укроп. Копър. Да, дил. Копър.
Также фенхель.
Фенхел, това не може да се преведе. Това го има в Германия.
Сердилей.
И в други. Да, фенхел.
Сердилей.
Сердилей. Това е целина. Но это различно от фенхел. Следващия, да. Целина.
Дальше
майорана. Майоран.
Ориган.
Риган. Риган.
Чубрица, розмарин.
Чубрица, это розмарина.
Куркума.
Куркума.
Имбирь.
Что?
Имбирь.
Дженджифил.
Но в очень небольших количествах.
Но в много, но много малких количества джинджифила.
Потому что он такой сильный.
То есть сильный, да.
Но обладает противовоспалительными свойствами.
Но имеет противовоспалительные свойства джинджифила.
Часто, когда начинается простудное заболевание.
Когда започва простудное заболевание.
Достаточно четверть чайной ложки запарить кипятком.
Четверть чайной ложечка, да се кипне.
Небольшим количеством.
Не голямо количество вода.
И маленькими глоточками выпить.
И да изпиете в малки глъчици.
И обычно простуда отходит.
И обичайната простуда отминава. Сега видим как е дафинов лист. И аз такива листочки дафинов.
Лавровый лист.
Да, лав. Да.
Вообще-то в нем есть токсичные вещества.
В него има токсични вещества.
Если вы его употребляете, ако то не оставляете его в пище.
Ако дафиновия лист, го употребявате, трябва да го, махнете веднага от храната. Значи да не го оставате.
При артритах.
При артрити, дафинов лист.
Лавровый лист настаивают на оливковом масле и это масло втирают в больные суставы.
Той се използва за лечение с натрито заедно с маслино масло и се използва за лечение на ставите.
И оно имеет такое раздражающее действие, улучшает кровообращение и согревание.
Подобрява кръвообращението и загрява.
Бахар?
Бахар, не знам. Бахар е такива маленьки зерна. Черни. Как черный перец, но большими зернами. Как перец, но большими зернами. Как горох. Очень ароматный. Да, леното семя, вече говорихме отдавна за него. Это семя, то не е подправка. Леното семя не е подправка. Как? Гюзун. Джоджен, чак.
Но я слышала, что у вас используют.
Кое? Используют как лекарственное средство при кашле. Кое используют? Девисил? Девисил? Девисил се използва при тях като, не като подправка, като лекарствено средство.
При кашле?
Да.
Ну, возможно, и многие другие, которые я не знаю у вас.
Има много други, които аз не знам във вашата страна, какви са.
Также есть паприка.
Има също така
паприка.
Паприка.
Это чер... сладкий такой.
Да, сладкий.
Порошок, красный порошок.
Да. Червеният сладък пипер.
Абакан.
Е, точно това е, че аз не знам как се казва бахар. И тя не знае. Ако човекът има възпаление на... има язва на стомаха...
Он може бити чувствителним к паприке и даже к болгарскому перцу.
А той може да бъде чувствителен също дори и към този червен пипер, който не е лютив. Даже към българския, който е сладък.
Еще к продуктам, которые раздражают желудок, относятся сода и пекарские порошки.
А тези продукти, които раздразняват стомаха, това са, отнасят се содата и...
Пекарски порошок.
Разрешители. Набухватели. Да. Бакпулвер, бакпулвер. Бакпулвер. Да. Бакпулвер. Бакпулвер. Бакпулвер и содата. Вредни. Духът на пророчеството говори, че, не трябва да се употребяват.
Часто кладут это в печенье всевозможное.
Често пъти в различните такива печени да, се поставят тестени изделия. Какво е? Не знам и аз. Аз не ги знам дори на български ползнаца. Естрагон. Естрагон. Естрагонът е хубав. Естрагон е добре. Кари не. Кари е индийска подправка. Тя е много остра. Това са индийските остри подправки, които предизвикват.
Так.
Продават се много смески, които вътре има остри такива различни подправки. Затова е хубаво вие самите да си правите такива... Да закупувате отделни те подправки и вие да си правите смеси. Салвия се използва. Да. Салвия. Салвия. Такой градински чай. Салвия хорошо. Да, салвията е добре.
Да, ее тоже при заболевании дыхательных
путей. Също се използва за заболяването на дихателните пътища. Что? Ага, маточина. Да, пиперна. Маточина като успокоително средство се използва маточина. Мента, как беше мента на английски? Мента, да, мента, също. Това са вече билки.
Да.
Следващото условие за добро храносмилане. Това са леки упражнения до приема на храната. Ако човек физически имал тежък физически труд, то той трябва да почине половин час преди храна, не веднага да се храни и веднага след храна да не отиде на тежък физически труд. Но леките, например, както упражнения, както разходка,
они способствуют хорошему пищеварению.
Те способстват за доброто храносмилане.
Также и после еды.
Също така и след храна.
Такая бодрая походка с расправленными плечами. Бодрая головой.
Походка с...
заводит пищеварение.
А тя задвижва храносмилането. Да.
И пища хорошо переваривается.
И храната добре се смила.
Чистый воздух.
Чистият въздух.
Оказывается, тоже влияет на пищеварение.
Също оказва влияние върху храносмилането.
Он возбуждает аппетит.
Той възбужда апетита.
Съгласитесь, всегда хочется кушать на улице, если какой-то пикник там,
или ако има
на природу.
Пикник или нещо на, към природа, винаги се иска.
Всегда с большим аппетитом.
Веднага повече апетит идва, когато се храни на чист въздух.
И даже это способствует правильному пищеварению.
Това също способства за правилното храносмилане.
Но воздух не окажет своего положительного действия в той мере, в какой мог бы оказать.
Но въздухът не оказва това положително въздействие в тази мярка, в която би могъл да окаже.
Если человек неправильно дышит.
Ако човек неправилно диша по неправилен начин.
Если у него поверхностное дыхание.
Ако той има повърхностно дишане, а не дълбоко.
Правилное дыхание – это брюшное дыхание.
Правилното дишане – това е коремното дишане с диафрагмата.
И если человек только...
Ако човек диша по този начин...
Верхние части легких
дишат. Т.е. с повърхността на, на белите дробове, които са на... То горната част на белите дробове.
Не только на дыхательные органы, но и на весь организм в целом.
Да, то тогава това влияе не само на... дихателните органи на целия организъм.
Влияет на желудък, печень и мозък.
Влияе на стомаха, черния дроб и мозъка.
Кожа приобретает жълтоватый оттенък.
Кожата има такъв жълтеникав оттенък.
Пищеварение замедляется.
Забавя се храносмилането.
Сърце ослабевает.
Сърцето отслабва.
Деятельность мозга снижается.
Понижава се работоспособността на мозъка.
Мысли путаются.
А мислите се, загубват се мисълта, объркват се.
Настроение ухудшается.
Настроението се влушава.
И весь организм становится вялым и особенно восприимчивым к болезням.
И целият организъм става вял и възприемчив към болести.
И последнее условие хорошего пищеварения,
последното,
по крайней мере, вот из тех, что на...
Последното условие за добро, за добро храносмилане,
это дух радости и благодарности.
Това е духът на радост и благодарност.
Провели однажды эксперимент.
Веднъж провели эксперимент со студенти.
Одну группу студентов попросили во время приема пищи.
Едната група студенти са помолили по време на храна да мислят за нещо много приятно.
А другую групу попросили решать в этот момент математические задачи.
А другата група са ги помолили в този момент да решават математически задачи.
В резултате первой групи...
Първата група резултатите били...
У студентов было больше выделение слюны.
Повече отделение на слюнка.
Более сильная щелочная среда.
Много по-голяма такава среда окална на слюнката.
А вы знаете, что это важно для переваривания углеводов?
А вие знаете, че това е много важно за храносмилането на въглехидратите още в устната кухина.
Также у них было больше ферментов.
При тях също се получавали повече, отделили се повече ферменти.
В отличие от тех, которые решали задачи.
За разлика от тези, които през това време решавали задачи.
Основа здорового питания 104-та страница.
Диета и храна 104-та страница.
Чем меньше внимания мы уделяем желудку, тем лучше.
Колкото по-малко внимание ние отделяме... Що чем меньше?
Меньше внимание уделяется желудку, тем лучше.
Колкото по-малко внимание, как меньше внимание. По-малко се отделя внимание на стомаха, толкова му по-добре.
Если вас будет мучить постоянный страх.
Ако ви измъчва постоянен страх,
то каждое съеденное блюдо принесет вам вред.
Че всяко изядено от вас блюдо ще ви донесе вреда.
То в резултате как и получите.
То в резултата ще се получи такъв.
Забудьте о своих неприятностях и огорчениях.
Забравете за своите неприятности и огорчения.
А думайте только о светлом и радостном.
Думайте, мислете само за нещо светло и радостно.
Пусть прием пищи будет приятным событием.
Нека приемането на храната бъде приятно събитие.
Време обеда должно быть самым приятным и веселым временем.
Времето за обед, за обяд трябва да бъде най-приятното и най-веселото време.
Наслаждайтесь дарами Божьими.
Наслаждавайте се на даровете на Божьи.